interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței, noi Bianca Timcea Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Am început de două săptămâni să vorbim despre cea de-a șasea poruncă a Decalogului, care arată clar că legea lui Dumnezeu este spre binele nostru. Nu ar trebui să cerem să fie desființată. Porunca a șasea este și cea mai scurtă, dar și cea mai delicată: să nu ucizi. Pentru că atunci când cineva invidiază ceea ce ai, îți fură. Iar tu poți reface, chiar dacă îți ia un imperiu. Dar dacă o persoană îți ia viața, totul se sfârșește. Cu alte cuvinte, este cea mai importantă pentru siguranța noastră, pentru continuarea ființei. Ar trebui să o ascultăm nu numai pentru a o pune în practică, protejându-i pe ceilalți, ci și pentru a ne schimba gândurile, care din cauza mâniei uneori duc spre astfel de crize. Și dacă pot pune la punct totul făcând răul cuiva, cum ar fi? Știu că unora li se pare că merg prea departe cu aceste cuvinte pentru simplul fapt că ei nu au trecut prin așa ceva, dar pentru astfel de oameni am cuvinte de apreciere și mă adresez celor ca mine, care au fost în situații dificile. Pe de altă parte, Domnul Iisus spunea că și cine zice aproape lui său, nebunule, e gata să cadă pe acea pantă a răutății dusă la extrem. Trebuie să veghem asupra noastră pentru a fi siguri că noi, cei care respectăm totul, într-o clipă de mânie, nu ajungem în cealaltă grupă a răufăcătorilor. Și așa de simplu să scăpăm de mânie, care până la urmă este ca un demon care te duce, este în stare să te facă să ucizi pe cineva doar pentru faptul că îi cerem lui Dumnezeu?
Eu nu spun că este ușor. Nu, că și lucrul acesta implică câteva condiții, și anume condiția credinței. Trebuie să crezi, să ai încredere, să cercetezi, să ai o relație cu Dumnezeu. Nu spun că e ușor, dar e posibil. Și apostolul Pavel spunea, și el a fost un om care a avut probleme cu mânia: pot totul în Hristos care mă întărește. El a ajuns să spună lucrul ăsta. El care spunea, of, nenorocitul de mine, asta spunea la începutul credinței: cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Că vreau să fac binele și mă pomenesc făcând răul. Același om, în urma exercițiului credinței și al lucrării, antrenamentului etic, el ajunge în final să spună: m-am luptat lupta cea bună, am păzit credința, acum mă așteaptă victoria. El spunea lucrul ăsta: pot totul în Hristos care mă întărește. Pot. Și ne-a spus și care e secretul puterii lui: Hristos care îl întărește. Nu spun că așa peste noapte. Domnul Iisus nu lucrează cu mecanisme mistice. Nu, El a pus în noi toate mecanismele și cu ele lucrează. Cu rațiunea noastră, cu înțelepciunea, cu mintea, cu capacitatea credinței, de încredere. Lucrează cu ceva ce este în noi. Trebuie să acceptăm. Să-i spunem: Doamne, vreau să lucrez lucrul ăsta, vreau să fiu bun, vreau să nu mă mânii. Moise a fost un om care toată viața s-a luptat cu problema mâniei. Și aud pe unii și pe alții: Moise criminalul. Da, e adevărat, nu e criminal, a comis o dată o crimă, tot în urma mâniei, că nu putea să-și stăpânească mânia. Și a avut de luptat toată viața cu chestiunea asta, chiar până la sfârșitul vieții. Nu toată ziua se mânia, dar atunci că Domnul de altă parte spune: uite, omul ăsta prin exercițiu, prin educație, prin relația cu mine a ajuns cel mai blând om de pe fața pământului, dar a avut anumite momente când a scăpat. Deci Nimeni nu spune că este ușor. Lupta cu păcatul este o luptă grea, dar ai un ajutor care ți-asigură biruința absolută, 100%, dacă îl folosești.
La un moment dat ați vorbit despre faptul că există în inima fiecăruia dintre noi ceva care ne duce spre a face rău, spre a ne manifesta mânia. Deci nu este un lucru pe față. Sunt oameni politicoși, diplomați, ascunși, care în inimă urăsc. Par distinși, dar înaintea lui Dumnezeu sunt criminali. Este foarte interesantă această distinție. Să nu te încarci cu un păcat, spune versetul. Care păcat?
Cu ura. Domnul a avut de luptat foarte mult cu oamenii de tipul ăsta. Cu farisei. Oameni, ce înseamnă fariseu? Om cu două fețe. Una zice, dar alta se află în inima lui. Și Iisus îi spunea, voi sunteți ca niște morminte, văruite frumos pe afară, colorate și foarte atrăgătoare. Iar înăuntru este moarte. Ura. Ura nu se vede așa, nu stă pe față. Sigur că dacă trăiești mai mult timp cu omul acesta, iar acum după ce cunoașterea noastră în ale psihologiei a crescut foarte mult și s-au făcut cercetări, avem mai multe instrumente prin care ne dăm seama imediat ce fel de simțăminte stăpânesc inima unei persoane. Însă, ura, sentimentul de ură, sentimentul de dispreț, de unde se naște asta? Și din egoism, în dorința ta de a brava, de a părea altceva decât ceea ce ești în realitate. Și când ura asta pune stăpânire pe inima omului, aproape că nu mai contează că e frate, că e prieten, că e soț ca o soție. Este extrem de periculos și este o boală teribilă. De fapt, asta a fost și la Cain, care l-a omorât pe Abel. Domnul Iisus s-a ocupat mult de problema asta și atenționează serios asupra procesului de intenție care pătrunde în suflet, în forul intim. De aceea se spune să nu urăști în inima ta. Atunci când citim în Geneza la capitolul 4, descoperim că actul generator al crimei este mânia. Dar mânia are și ea un premergător, care este ura, un sentiment ca o boală mortală, care are un singur leac. Să ne amintim ce spune Domnul Iisus lui Cain. Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi primit bine. Dacă faci rău, păcatul pândește la ușa ta, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Deci, mânia, furia, cred că ține foarte mult de cum ne administrăm noi perimetrul acesta al existenței noastre, al emoționalului. Cum ne selectăm simțămintele, cum le gestionăm simțămintele. Niciodată nu trebuie să accepti să lași fără pază simțurile tale și gândurile tale. În clipa când ai încercat să-ți analizezi simțămintele și gândurile, de ce am gândit așa? De ce i-am zis asta domnului respectiv? Poate că a avut motive pe care eu nu le cunosc. Sunt nedrept, eu nu trebuie. Și chiar dacă este mai slab. Poate el este omul cu un singur talent. Eu sunt ăla cu 5. Și eu trebuie să fiu deasupra. Am mai multe daruri pe care trebuie să le dezvolt, să le pun în valoare. E și darul acesta, al răbdării, al stăpânirii. Adică trebuie să stai de vorbă cu tine însuți, să-ți gestionezi gândurile. De ce am gândit așa? Nu, gândurile nu ți le vede nimeni. Dar tu trebuie să ți le vezi. Tu trebuie să ți le cunoști. Nu gândești fără control. Nu simți fără control. Face parte din procesul educației. E adevărat, școala nu se ocupă cu lucrurile astea, extrem de puțin, tangențial le atinge. Nici nu prea ai cum. Asta e un domeniu unde îl rezolv nu cu școala și nu cu societatea, ci cu Dumnezeu. La asta îți trebuie relația cu Dumnezeu. Lumea, societatea te face frumos pe afară, rolul lui Dumnezeu este să te facă frumos pe dinăuntru. Se spune despre Iisus, și copilul creștea, se dezvolta tânărul Iisus, după s-a întors de la templu la 12 ani și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Oamenii scoteau în evidență frumusețea lui fizică, frumusețea lui comportamentală. Dumnezeu l-ajuta să se ocupe de educarea interiorului lui, a simțămintelor, a gândirii. Cum să fii bun când tu nu-ți controlezi gândurile de răutate? Când tu nu spui stop simțământului de mânie, de ce de mânie? Poate că are dreptate că ți-a făcut asta. Ci se pare că e nedrept, nu trebuia să te lovească acum, dar tu de ce te-ai pus în situația ca el să te poată lovi? Când eram copil, era un părculeț acolo la noi în localitate. Și părculețul avea un pasnic, un bătrânel foarte simpatic. Era o mână de om, așa, un om micuț. Și noi ne strângeam copiii, că știa să povestească frumos. Mergeam în parc și când îl prindeam pe acolo, pe nenea Diniță, ne povestea. Și câteodată spuneam, mi-amintesc o dată, pe mine nu m-a bătut nimeni niciodată. Noi când l-am auzit, am început să ne uităm unii la alții, să râdem. Că iar dacă plângeai cu un deget, cădea. Dar spunea foarte serios, nu spunea în glumă. Zice, nu m-a bătut nimeni niciodată. Și până la urmă, mi-am zis că era unul mai solid, așa, hai măi, neadiniță, cum vrei, bre, cum nu te-a bătut? Că, matale, cazi dacă suflă spre mata. Zice, băie, să nu mă înțelegeți greșit. Nu că n-a putut nimeni să mă bată niciodată. Dar eu niciodată nu am provocat pe alții să mă bată. Nu am deschis posibilitatea altora. Sau cum se vorbește acum în termeni, nu știu, nu le-am ridicat niciodată mingea la fileu. Ei, aici este. Este o învățătură adâncă pentru noi. Da, ne teamă de ură, ne teamă de mânie. Dar tu trebuie să îți educi simțămintele, sentimentele, trebuie să ai un control asupra minții tale și asupra simțirii tale încât nu ridica mingea la fileu mâniei și urei ca să n-ajungi niciodată la încălcarea poruncii a șasea.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfonul postului de radio Vocea Speranței. Vorbim despre relevanța poruncilor lui Dumnezeu și în ce privește porunca a șasea, sunt convinsă că toți spunem, este importantă să nu ucizi. Există în istorie anumite situații în care Dumnezeu a avut grijă de ucigași?
Totdeauna Dumnezeu are grijă și de ucigași. Să ne amintim cazul prim, pentru că la el ne raportăm ca început. Cazul lui e Cain. Cain l-a omorât pe fratele său Abel. Dumnezeu a stat de vorbă cu el. Și atunci când Cain și-a dat seama de crima lui și s-a speriat și a zis, vai, de acum încolo oricine va întâlni pe Cain se va ridica împotriva lui și Cain va fi... Și Domnul a spus nu. Și Domnul chiar a dat o regulă. Să nu se atingă nimeni de Cain. Că va fi răzbunat de 7 ori. Apoi, știm din istoria lui Israel că atunci când au luat țara în stăpânire, țara Canaanului, Domnul a dat ordin să fie construite așa numitele cetăți de scăpare. Și atunci când se întâmpla ca cineva intenționat sau neintenționat să lovească pe cineva și acela să moară, ucigașul, înainte de a fi răzbunat, trebuia să fugă imediat în prima cetate de scăpare. Și acolo putea să trăiască liniștit până la moartea marelui preot. După aceea putea să se întoarcă și să vină acasă. Deci Domnul le-a dat și ucigașilor a doua șansă.
De ce se întâmpla lucrul acesta? Ce avea în vedere Dumnezeu?
Dumnezeu s-a exprimat foarte clar asupra importanței și durității încălcării acestei porunci. Dar nu există păcat pe care sângele Domnului Hristos să nu-l poată ierta. Nu există păcat care să nu ți se poată ierta, în afară, sigur, de păcatul împotriva Duhului Sfânt. Adică atunci când nu mai există un mijlocitor pentru tine, n-are cine să mai mijlocească. Dar altfel, nu. Chiar și când ai comis un păcat împotriva direct a lui Dumnezeu, există o șansă. Asta este marea bunătate a lui Dumnezeu. El este îndelung, nu știu cât o fi de îndelung, cât o ține îndelungul ăsta la Dumnezeu. El este îndelung răbdător. Și când spunem Dumnezeu este îndelung răbdător, nu e vorba de lungul răbdării noastre, ci de lungul răbdării Lui. Asta nu știm cât, dar din câte ne descoperă Scriptura, ține destul de mult, ține până la închiderea Harului.
Iar mai degrabă această îndelungă răbdare a lui Dumnezeu n-ar trebui să ne facă impertinenți și să spunem, a, înseamnă că iartă orice, ci dimpotrivă să ne conștientizeze cât de mult ne iubește, cât de mult însemnăm pentru El și acest lucru să umble la inima noastră și să ne facă să ne schimbăm, să ne dorim să-i arătăm cât de mult înseamnă pentru noi și mai ales că am înțeles în sfârșit ce putem și noi să facem pentru El.
Da, acum Dumnezeu iartă orice, dar nu oricât și nu întotdeauna. Și când zic oricât mă refer la timp. Există un timp când harul se închide. Dumnezeu ne iartă pentru că de la căderea lui Adam trăim într-o era harului, într-o împărăție a harului, care se va sfârși. Odată se va sfârși. Chiar și pentru noi oamenii. Moartea este o închidere a harului personal. Știu, încearcă unii oameni în anumite religii să mai facă ceva pentru mort, după ce a murit. Dar Biblia spune clar că nu se mai poate. S-a închis harul pentru el atunci când a murit. Tot ce trebuia să facă era să facă atunci când el trăia. Deci, trebuie să ținem cont. Domnul poate să ierte orice, dar nu face la nesfârșit.
Ar exista echivalent în zilele noastre al cetăților de scăpare de pe vremuri?
Da. Întoarcerea la Dumnezeu este o cetate de scăpare. Și să ne amintim ce spunea David, tu ești pentru mine o cetățuie, o cetățuie de scăpare, o cetățuie de salvare. Pe vremea istoriei evreilor era un mod, să zic, niște cetăți unde trebuia să fugă vinovatul. Acum, Iisus este cetate de scăpare pentru orice om. Oricât de vinovat te-ai simți de crimă, o crimă sau multiple crime, dacă vrei, te-ai trezit, ți-ai dat seama, întoarce-te la Dumnezeu, întoarce-te la Hristos, caută-L pe El, prietenește-te cu El, vezi ce-ți spune, vezi ce te învață, fă ce-ți zice și poți să scapi. Altă cetate nu există. El e turnul nostru de scăpare, El este cetățuia noastră, El e cetatea noastră.
Avem vreo scuză în ochii lui Dumnezeu totuși vreodată cu faptul că am putea să luăm viața cuiva?
Nu există scuză. Păcatul nu are scuză. Dacă ar fi avut scuză, atunci ar fi fost altceva ce nu ne închipuim noi. Dar Dumnezeu nu caută scuze. Am urmărit în Sfânta Scriptură cazurile de păcătoși pe care Iisus i-a întâlnit. Niciodată n-am pus întrebarea de ce ai făcut asta. Niciodată nu i-a întrebat. Nici măcar nu i-a certat.
Tu ești vinovat. Din cauza ta.
Trezește-te, derbedeule, nu? Niciodată. Până când să te învăț? Până când? Niciodată. Și totdeauna am spus, du-te și nu mai păcătui. Ai încredere. Și nu mai fă.
Iar acum aș vrea să abordăm un subiect delicat și care ar putea să vină ca o scuză. Pentru că atunci când spui îmi iau viața, nu spui îți iau ție viața, ci spui vreau să renunț la a mea, care mi aparține. Așa că nu fac rău absolut nimănui altcuiva, doar mie.
Da, e adevărat. Sinuciderea sau în termeni mai modern, eutanasia, este un subiect etic discutat din ce în ce mai serios. Sigur că codul etic, așa, internațional, a oprit cumva această practică, însă asistăm la faptul că tot mai multe țări încep să liberalizeze eutanasia sau sinuciderea. Sigur, sub asistență sau fără asistență e tot același lucru. Așa cum eu n-am voie să iau viața aproapelui meu, n-am voie să atentez nici la propria viață. Ai putea zici, bine, dar e dreptul meu, nu mai vreau să mai trăiesc. Nu este dreptul tău. Viața nu este proprietatea ta, doar o administrezi. Este altcineva stăpânul vieții, proprietarul vieții în sine. Cum o fi viața asta? Noi o cumva o personificăm, dar nu știm, nu cunoaștem toate tainele, toate misterele. Dar așa cum e, nu avem acest drept.
Dar în ceea ce privește pe sinucigașii cu probleme psihice?
O întrebare foarte grea, foarte complicată. Aici nu pot să-ți răspund decât cu Deuteronomul 29:29. Lucrurile cunoscute sunt ale noastre și ale copiilor noștri. Cele necunoscute sunt ale lui Dumnezeu. Nu știe nimeni, chiar dacă cineva s-ar hazarda să ne ofere un răspuns cert, Dumnezeu va judeca fiecare caz în parte. Că un om cu probleme psihice se sinucide, noi nu trebuie nici să aprobăm, nici să dezaprobăm. Omul cu probleme psihice deseori este încadrat în categoria neștiinței. El nu mai poate să raționeze corect. Biblia zice că Domnul ține cont de vremurile de neștiință. Nu știm cum va fi.
Întorcându-ne la porunca a șasea despre care vorbim despre ceva timp, nu este prea scurt să nu ucizi pentru toate comentariile care se pot ivi din ea, tot ce am avut până acum și ce o să mai fie.
Și câte s-au scris pe tema asta.
Exact.
Cu cât e mai strânsă o regulă, cu cât e mai scurtă o regulă, cu atât mai largă este aplicația ei. De aceea, porunca aceasta capătă o nespus de largă aplicabilitate. De exemplu, porunca nu ne spune pe cine să nu ucizi. Asta ne duce la gândul că pe nimeni. Nu trebuie să ai în sine acțiunea asta de a ucide. Pentru că noi am fost creați ca niște elemente ale construcției, ale dezvoltării, ale inovației. Noi n-am fost creați cu niciun scop entropic, ci doar de dezvoltare. Noi nu știm să mergem decât înainte. Pentru asta am fost creați. Deci, nu trebuie să ucidem sub nicio formă. Obiectul crimei este, în general, pentru noi, aproapele. Sau ceea ce are viață. Sau, cum discutam mai devreme, sinele. Poți ucide fizic, de exemplu, poți ucide spiritual, poți ucide psihic, poți ucide social. Deci știm cum e să ucizi fizic. Fizic poți ucide violent sau lent, împuști sau strângi de gât. Dar să luăm câteva detalii. De exemplu, o țigară, după statistica Colegiului American de Chirurgie, este egală cu 14,4 minute de viață. Mai înainte am spus că porunca se referă și la tine. Și la sine. N-ai voie să te sinucizi. 10%, acum se pare că procentul a crescut, de oameni supraponderali.
Da, se spunea că în 10 ani în România unul din doi copii vor fi obezi.
Supraponderalii au un factor de risc de viață de 13%. Iar a fi 30% mai supraponderal, 50% risc de mortalitate. Deci știm lucrul ăsta. Trebuie să ne gândim. Avem voie să atentăm la propria existență și la propria viață. Vedeți, Dumnezeu este atât de atent cu călcarea pruncii a șasea în raza uciderii lente, este extrem de atent. Foarte multe din discuțiile Domnului în raza acestei porunci se referă la uciderea sinelui și a dat legi foarte bogate. Aș aminti, de exemplu, legile reformei sanitare.
Unde sunt?
În Leviticul 11.
Despre ce e vorba?
Este descrisă acolo dieta noastră. Apoi, legile sociale, legile morale. Toate sunt legi de supraviețuire în diferitele contexte. Și Domnul spune, ai grijă prin aceste reguli, păzește-le ca să ocrotești viața aproapelui tău și propria-ți viața. Viața este darul meu pe care l-am pus în voi. Nu aveți voie să atentați. În niciun fel nu sunteți legitimi în a atenta în vreun fel lent sau violent asupra vieții. Iar astăzi ne mândrim cu o societate în care spunem noi pacea domnește și uite, nu mai sunt așa de multe crime. Da, aud pe unii că sunt crime extraordinare. Nu cunoaște istoria să vadă ce înseamnă crime. Da? Dar crima lentă este mai prezentă decât în celelalte generații. Noi atentăm la viața noastră prin încălcarea legilor sănătății, prin încălcarea, așa aici mă refer la dietă, la aer, la poluare. Niciodată pământul n-a fost atât de poluat, n-au murit atâția oameni din pricina poluării. Noi nici nu bănuim, pentru că nu ni se lasă să cercetăm, nu prea avem alte condiții, ce efect are poluarea asupra vieții noastre, cu cât ne scurtează viața sau cât de mult favorizează apariția unor boli terminale în trupul nostru și în sufletul nostru. Dar Dumnezeu este foarte atent, mai ales în spectrul ăsta al uciderii lente. Deci nu contează că e scurtă porunca. Are o arie de aplicabilitate extrem de întinsă.
Foarte multe nuanțe.
Da.
Emisiunea De Vorbă cu Trecutul la final. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Vă invităm să fiți alături de noi peste o săptămână la aceeași oră. Stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.